Коринфтегі серкпеге екінші самара, екінші бажалық. Сілерді ойту ашурхандырбасқа келбейінде бойымда бойым шүйдім. Сілерді ашурхандырып тұрған болзым, мен ашурхандырған сілердің өскі кем мені сүйіндірер. Оның үшін келзем сүйіндірер ұчурлы ұлыс мені ашурхандырбазын деп, бұ керегінде сілерге бичіп тұрым. Менің сүйіншім ол онша қорғыда сүйінші деп мен бүдедім. Сілерге диян ашу қоронға түшіп, жүрегім сыстап, көстің яжын көп төгіп ішейдім. Ашурхандырайын деп емес, сілерге қандай тың қарызып тұрғанымды біліп алсын деп ішейдім. Мені ашурхандырған кіші мені емес, тек езектей, көпчетпей айтса, онша қорды да ашурхандырғаны ол. Оғы көбі гардан алған анды кезеду жедір. Ол тың құныққа алдыртпасын деп, сілерге оның бұрызын даштап, қоғыттығыны артық болыр. Оның үшін оғы қарызып тұрғаны арды көргізігер деп сұрап тұрым. Ченелтені чыдашып өткені кербе, ончозында ұқырба деп білерге бичігенім ол. Тек емнің де бұрызын даштап тұрған болза ор. Оны ин мен де даштап жадым. Сатана бізді дөгінде бол бозын деп, мен де даштайтан бұру бар болза, оны сілерге болып Христостың алдында даштағам. Біз оның ұмзаныштарын білер емейіз. Христос керегінде сүйіншілі жар-жарлайын деп тұра адаға келерімді қайрахан меге ешікті ашқан. Демен тоқына болбой дұрғам. Анда тит қарындажымды таппағам. Бат оның үшін олорла жақшылашып алала Македония жар жүре бергім. Те Құдайға баш болсын, ол бізге жаантайын Христосла қожо деңіні байрамдарға беріп, бойы керегінде білгірді жараш кертті чылап, біз ажыра қайдала дархадат. Біз арғадалып жатқан ұлыс ортодолы, үйліп жатқан ұлыс ортодо Құдайға Христостың жараш жыды. Кезі құлысқа біз өлімнің өлімді жыды, өскілеріне жүрімнің жүрімдік жараш жыды. Бұ керекке кем жарар? Көп ұлыс чылап, Құдайдың сөзіле садышпай жады бісіне. Те біз Құдайдан иілген ұлыс чылап, оның алдына Христостың шылтузында ачық жары қайдадыз.